الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بجنب كن ذو القعدة oyining 8-chi juma kuni Alloh subhanahu va taolo o'zi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislarida va'da qilgan juma namozi keyingi juma namozi avvalgi juma namozigacha bo'lgan gunohlarga kafforat degan namozi Jum'ayi haqiqiylardan qilgan bo'lsa. Qur'oni Karimdan har juma kunida davom etayotgan darsimiz Surai Baqaraning ma'lum bir o'rniga kelib to'xtagan edi. Peshin namozlarida ham ba'zi vaqtlarda tafsir qilinyapti. Hozirgi darsimiz Bismillahir Rohmanir Rohim Ya bani Isroil zikru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha shafa'atun wa la hum yunsarun. Shu oyatiga kelib to'xtagan edi. Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi ne'matlarini zikr qilib Bani Isroilga bo'lgan va shu bilan birga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning u zotdan yahudiy va nasorolar talab qilishayotgan talablar iymon keltirishlik uchun emas, balki shunchalik bir talab qilib qo'yishlik ekanligini bilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu narsani bildirib, sizdan ey Rasululloh, ey Muhammad alayhissalom, yahudiy nasorolar o'zlarini yo'liga sizni ergashtirishmasdan rozi bo'lmaydi deb ularning haqiqiy dillardagi narsani Alloh subhanahu va taolo bayon qilib qo'ydi. Ularning maqsadi o'zlarining yo'llarida bo'lishligida maqsad qilishgan. Mana bu so'z qiyomatgacha bo'lgan haqiqat yo'liga da'vat qilayotgan kishilar uchun ham bu oyatdan ibratlanishlari kerakki, haqiqat bilan botil o'rtasidagi kurashda botil o'zining yo'liga haq egalarini ergashishligini orzu qiladi. Agar ergashmasa, ular rozi bo'lishmaydi. Shuning uchun birlashish, ittifoqlik haqiqat asosida bo'lish kerak. Shariat-i Islomiyada musulmon kishilarning fikridagi haqiqat albatta kitobi sunnat bo'lmoqligi kerak. Agar kitobi sunnat asosida birlashilsa, ittifoq bo'linsa, bu ayni muddao bo'ladi. Agar odamlar o'zlarining xohishlarida birlashsa, bu shariatni bilgan, haqni bilgan kishilar ham botil yo'lga o'tgan bo'ladi, na'uzubillah. Ana shu haqiqatlarni bayon qilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilga go'yo yana bir bor xitob qilib, imkoniyatni qo'ldan bermaslikka targ'ib qilib, ey Bani Isroil, ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matlarimni eslanglar. Va sizlarni butun o'tgan davrlarda olamga hammadan ortiq qilganligimni yodinglarga olinglar dedi. Qo'rqinglar, bu fursatni g'animat bilmasanglar, Muhammad alayhissalomga ergashib iymon keltirmasanglar, qo'rqinglarki shu ikkinchi bir kishiga hech qanday foyda yetkiza olmaydigan kundan va bu kunda do'zaxning azobidan qutulinishlik uchun fidya qabul qilinmaydigan kundan va iltimoslar foyda bermaydigan kundan qo'rqinglar va odamlarga iymonlari manfaat qilmasa hech yordam berilmaydigan kundan qo'rqinglar deb Alloh subhanahu va taolo yana bir bor go'yoki ogohlantiradi. Makkadagi yahudiylar, ya'ni ahli kitoblar o'zlarini Ibrohim alayhissalomning yo'lidamiz deb da'vo qilishardi. Shun bilan birga Makkadagi butun butlarga sig'inib yurgan Makka mushriklari ham o'zlarining Ibrohim alayhissalomga nisbatlanishliklarini da'vo qilishib, shun bilan faxrlanishadi. Lekin shunchalik ahli kitoblar o'zlarining Ibrohim alayhissalomga nisbatlanishliklarini Ishoq alayhissalom orqali aytishgan bo'lsa, Makka mushriklari bo'lsa İsmail alayhissalom orqali nisbatlashadi. Va har ikkala toifa, xoh ahli kitoblar bo'lsin, xoh Makkadagi mushriklar bo'lsin, hammalari Ibrohim alayhissalomning dinida ketyapmiz deb da'vo qilishadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatlarda Ibrohim alayhissalomning tarixini bayon qilib, ahli kitoblar ham Makkadagi mushriklar ham Ibrohim alayhissalomning yo'lidan chiqib ketganligini oshkor bayon qiladi. Ibrohim alayhissalomning hayotida bo'lgan imtihonni bayon qilishlik bilan boshlaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa idh ibtala Ibrohima robbuhu bikalimatin fa'atammahum. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام من تارخنا محمد عليه السلام من إسلش لك بيرب إسلين أي محمد عليه السلام إبراهيم عليه السلام من Rabbi tarbiyat kunandasi bir necha buyruqlarni va taklifni o'z ichiga olgan so'zlar bilan, buyruqlar bilan imtihon qilganligini. Bu buyruqlarni va takliflarni o'z ichiga oluvchi so'zlarni hammasini Ibrohim alayhissalom tamoman komil suratda bajardilar. Alloh subhanahu va taoloning Ibrohim alayhissalomga tamoman komil suratda bajardi degan shahodatidaqa ulug' shahodat yo birodarlar. Rabbul alamin o'zining bandasiga buyruqlarini tamoman komil qilib bajardi degan maqom juda ulug' maqomdir. Boshqa surada ham astaizu billah وإبراهيم الذي وفى وفى كلمة بلن تشديد بلن كلمش لجهم كامل وفادار لكل جلد لرجاء إشارة من يفضل براد الله إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى نين بيروت لرنه وتكلف لرنه كامل بجرب إمتحاندن أتجلردن كيين Alloh subhanahu va taolo bu buyruqlarning imtihon ekanligini va bu imtihondan bajarganlardan keyin aytdiki, men sizni odamlarga imom, ya'ni peshvo qilmoqchiman dedi. Ana xalqlar ustidagi peshvo bo'luvchi kishi
imtihondan o'tgan bo'lishligi kerak. U hayotning juda qattiq bir to'lqinlarini, bosqichlarini bosib o'tgan bo'lish kerak. Muhammad alayhissalom payg'ambarimiz hayotning hamma og'ir bosqichlarini bosib o'tdilar. Hamma yetim bo'lgan bo'lsa, bu kishi otalari tug'ilmasdan turib yetim bo'ldilar. Otalari bu kishi tug'ilmasdan turib vafot qilib ketdilar. Kambag'allik bosqichini bosib o'tdilar. Butun qiyinchilik hamma bosqichlarni bosib o'tdilar. Ana bu bosqichlarning biz sanab o'tirishligimiz hozir o'rni emas. Hamma bosqichlarni bosib o'tganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo ummati Muhammadga imom, risolat bilan imom qilib tanladi. Ana u bosqichlarni bosib o'tgan kishilar albatta o'zining orqadagi hayotidan katta ibrat hosil qiladi. Ba'zi mufassirlar Ibrohim alayhissalomning imtihoni haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tarafidan rivoyat aytilgan hadis shariflarni bayon qilishadilar. Imom Buxoriy o'zlarining jami sahihlarida rivoyat qilganlarki, "Xomsun minal fitra, al-xitan val istihdad, va natful ibt, va taqlimul azfar, va qassus sharif." Besh narsa o'tgan payg'ambarlardan qolgan sunnat yo'llardandir. Birinchisi xatna va maxfiy o'rindagi tuklarni tozalashlik, qo'ltiq ostini tukini ketkizishlik va tirnoqlarni olish va miyiqlarni tozalashlik. Boshqa ba'zi rivoyatlarda 10 narsani ham zikr qilinadi. Ibrohim alayhissalomga bo'lgan buyruqlar shu narsalarni ham o'z ichiga olgan degan ba'zi mufassirlar tarafidan bo'lgan rivoyatlar bor. Mana biz shu munosabat bilan xatnaning mohiyatini ham aytib o'tishligimiz kerak. Xatna qadimiy payg'ambarlardan qolgan sunnatlardan ekan demak. Shu bilan birga maxfiy o'rindagi tuklarni tozalashlik va qo'ltiq ostidagi tuklarni ketkizishlik va tirnoqlarni olishlik va shu bilan birga miyiqlarnidagi tuklarni tozalashlik. Ya'ni og'iz ochilib turadigan suratda mo'ylovni og'izga tushadigan holatda qo'ymaslik degan. Shu bilan hozirgi zamondagi bo'layotgan ba'zi ishlarni ham bir taqqoslab ko'rsak, xatna demak sunnat ekanligini islom diniga qarshi bo'lgan hamma millatlar buning ostidagi manfaatlarning hammasini tan olishlikka majbur bo'lishdilar. Avvallarda shunday amallarni islom tarafidan bo'lganligini bilib masxara qilib kelgan kishilar majbur bo'lishdilarki buning ostlardagi manfaatlarning hammasini tan olishlikka. Bir tarafdan boshqa dinga mansub bo'lmagan millatlar bir vaqtlarda shu amallarning bajargan kishilarga jazo bergan bo'lsa, endi tan olib janligi bizga quvonch bo'lsa, musulmon millatlarining bu amallar ishidagi xatnaga qilinayotgan tantanalari bunisi achinarlidir birodarlar. Agar shu qatorda zikr qilingan amallarning bittasi uchun xalqlar tantana qilgan bo'lganda nihoyat darajada o'zlarining nodonliklarini isbotlagan bo'lardi. Mabada bir kişi koltuk astının tükünü ketkizişlik için şimdi tantana var, ziyafetler teşkil kılgen de bize hem onun üstüden halklar gülgen bulardı. Mabada bir tırnak alınışlık için şimdi kette tantanelik ziyafetler kılgen de adamlarının mezharelerine düşer bulardı. Lekin hep ne? Bo'lgan vaqtdagi bunday katta ziyofatlarga, tantanalarga, masxaraga duchor bo'lmasdan yashayapti. Eng achinarlisi shuki, buni faqat musulmonlar tomonidan bajarilayotganligi achinarli. Bu amalning boshqa millatlar nihoyatda shariatga muvofiq ekanligini va hamda insonning salomatligiga nihoyatda foydali ekanligini tan olib turganda musulmonlar bunday masxaralarga sabab bo'lmasliklari kerak edi. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomni shu buyruqlarni o'z ichiga olgan so'zlar bilan imtihon qilganda barkamol komil suratda bajardilar. Allah subhanahu wa ta'ala bu imtihondan toza o'tganlardan keyin men sizni xalqlarga imom qiluvchiman dedilar. Ana demak xalqlarga imom bo'luvchi, peshvo bo'luvchi kishilar imtihon bosqichlarini bosib o'tgan bo'lishlari kerak. Qala va min zurriyati Ibrohim alayhissalom shu vaqtda har bir insonning tabiatiga o'rnagan o'zining avlodini ham xalqlarga peshvo bo'lishligini orzu qiladi har bir kishi. O'zining avlodini xor inson bo'lishligini xohlamaydi. Insoniy tabiatni Alloh subhanahu va taolo shunday yaratdiki, o'zining farzandini xor bo'lmasdan aziz bo'ladigan holatda bo'lishligini umid qiladigan qilib yaratdi. Va shu o'zining avlodini davomati bilan yer yuzini shunday tabiatni o'rnatishlik bilan yer yuzini Alloh subhanahu va taolo obod qildi mana. Hamma o'zidan keyin nasl qoldirishlikka, hamma mavjudot shunga rag'bat qiladida, shun bilan hayot davom etadi birodarlar. Lekin ba'zi maslaklar oilani inkor qilib yashagan. Bizlar ana shunday oilani inkor qilgan maslakda voyaga yetib qoldik. Shuning uchun hozirda vallohu alam oilalarning buzilishligi asli maslakdagi oila ne to'g'ri deb tushunilmaganligining natijasi bo'lsa kerak. Islom nazarida oila jamiyat binosining birinchi qo'yiladigan g'ishti hisoblanadi. Agar oila tuzalmasa, jamiyat tuzalmaydi. Mana bunday islomdagi oila shunday katta bir o'rinni tutadiki, Qur'oni Karimdagi ko'p oyatlar oila haqida nozil bo'lgan mana. Qala la yanalu ahdi zolimin. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalom o'zlarining zurriyotlaridan ham imomlar, peshvolar bo'lishligini Allohdan so'ragan vaqtda zurriyot nima ekanligini e'lon qilib, mening viloyatim, men beradigan imomat, ha bu risolat bilan bo'ladigan imomat bo'lsin, hayinki xilofat bilan bo'ladigan imomat bo'lsin, hayinki namozga namoz bilan bo'ladigan imomat bo'lsin, bunday imomat zolimlarga yetmaydi dedi Alloh taolo. Sizni zurriyotingiz sizni yo'lingizda bo'lgan kishilar dedi, ya'ni sizni yo'lingizdan yuz o'girgan kishilarga sizning zurriyotingiz emas degan narsa e'lon bo'ldi go'yoki. Islom tasavvurida odamlarning aloqamandligi aqida bilan bo'ladi. Aqida odamlarning bir-biriga bog'lab turuvchi narsa. Agarki ular bir oiladan bo'lmasa ham, qon qarindosh bo'lmasa ham, aqida bilan qarindosh bo'lishlik islomiy tasavvurdir. Agar bir oilada bo'lishsa-yu, o'zlari qon qarindosh bo'lishsa-yu, aqidada bir bo'lmasa, ular islom tasavvurida begonadir birodarlar. Bir joyda yashashlik, bir millatdan bo'lishlik, bu narsa islomiy tasavvurdagi birlashish vositasi emas. Islomiy tasavvurdagi birlashish vositasi aqida vositasidir mana. Boshqa birlashuvlarda hayvonlar ham birlashadi. Hayvonlar ham bir joyda yashashlik bilan birlashadi. Lekin insonlarning haqiqiy birlashuvi aqida asosida bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo mening viloyatim zolimlarga zulm nima? Birinchi mushriklik zulm. Shirk eng katta zulmdir mana. Ikkinchi tajovuz bilan bo'lgan zulmlar. Bularga bunday mushrik bo'lgan toifalar va tajovuz bilan zulm qilgan toifalar viloyat egalari bo'lishlikka noloyiqdir bular. Agarki har qanday ulug'zoda oilasidan bo'lsa ham. Alloh subhanahu va taolo Baytullohni Ibrohim alayhissalom va o'g'illari Ismoil alayhissalomga bino qilishlikka buyurib, bu Baytullohni juda bir musulmon millatiga katta ne'mat qilib jo'natganligini bayon qilyapti. Va iz ja'alnal bayta masabatan lin-nasi va anna wattakhidhu min maqomi Ibrohim musalla. Biz Baytullohni odamlarga, odamlar murojaat qilib, iqbol qilib boradigan joy qilganligimizni yodingizga oling. Va odamlarni osoyishtalovchi, tinchlanishligiga sabab bo'luvchi o'rin qilganligimizni yodingizga oling. Baytulloh butun dunyo musulmonlari shu yerga borishlikka Alloh subhanahu va taolo shu yerga qalblarni tashna qilib yaratib qo'ydi. Hech bir dunyoda bir o'rin yo'qki, butun dunyo shu tarafga tashna bo'ladigan Baytullohga o'xshagan. Baytulloh hamma odamlarning umrlarida bir marta bo'lsa ham borishlikka mushtoq bo'ladigan o'rindir. Buni Alloh subhanahu va taolo odamlarga ana shunday iqbol qiladigan joy qilib qo'ydi. Shun bilan birga Baytulloh Qur'oni Karimda mana Baytullohni osoyishtalikka sabab bo'luvchi o'rin deb yod qilinyapti. Baytullohning qadimdan ham arab mushriklari ham nihoyatda haybatlanishardi. Bu yerga kirib olgan, haramga kirib olgan dushmanlarini ham yerda ularga zarar yetkazishmasdilar. Baytullohga kirgan odam Alloh subhanahu va taoloning u yerini osoyishta joy qilib qo'yganligi sababli osoyishta yashardi odamlar, agarki dushmanlari bilan ko'rinib tursalar ham. Vattakhizu min maqomi Ibrohim musalla. Ibrohim alayhissalom Baytullohni barpo qilib qurayotganlarida shu yerda oyoqlarining ostiga bir toshni qo'yib urganliklari rivoyat qilinadi. Shu o'rinni Alloh subhanahu va taolo namozgoh qilishlikka buyurdi. Mana qiyomatgacha bo'lgan musulmonlar Baytullohga borishganlarida razaqanalloh shu yerda Ibrohim alayhissalomning shu oyoqlari turgan o'rinda namoz o'qishib kelishadilar. Ba'zi ulamolar, ba'zi mufassirlar shu Ka'baning atrofi hammasi maqomi Ibrohim hisoblanadi deyishadilar. Va ahidna ila Ibrohim va Ismoil an tahhira baytiy lit-toifin val-akifin var-ruk'i sujud. Ibrohim va Ismoil alayhimassalomlarga biz vasiyat qildik, buyurdik. Dedi Alloh taolo, mening baytimni poklanglar. Alloh subhanahu va taolo xolis qalb bilan qurgan bu uyni o'ziga nisbatladi. Bayti o'zimni uyimni dedi Alloh taolo. Pokiza qilinglar dedi. Tavof qilib keluvchilarga va bu yerda e'tikof o'tiruvchilarga va namoz o'qiguvchilarning hammasiga pokiza qilinglar. Baytullohning pokiza qilishlik bilan mana haram-i sharifdagi kishilar faxrlanishadilar mana. Doim u yerning xizmati bilan faxrlanib kelishadilar. Allohning uyini pokizalayapmiz degan e'tiqoddan.
Wa in qala Ibrohim robbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
يادز جعلين قيد الله تعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام من أيتكن وقتنا إبراهيم عليه السلام بيت الله قرب دعا قلد لركي خدايا بو بيت الله hammani osoyishda xotirjam qiluvchi viloyat qilgin dedilar. Yarzuq ahlahu minas samarati. Baytulloh sahroga qurilgan edi, toshlikda edi, hech qanday yerda daraxtlar unadigan joyda emas edi. Duo qildilar, bu Baytulloh viloyatida turuvchi kishilarga o'zing turlik meva ne'matlaring bilan rizqlantirgin dedilar. Birodarlar, Ibrohim alayhissalomning qaysi vaqtda o'tganliklarini aniq biz ayta olmaymiz. Qancha ming yillar bo'lgan bo'lsa, Ibrohim alayhissalomning duolari ijobat bo'lib, dunyoning qaysi burchagida topilmaydigan mevalar Baytullohdan topilar ekan. Bu qalbini xolis qilib duo qilganliklarining barakotidir mana. Ibrohim alayhissalom avvalda Alloh subhanahu va taolo bu kishini imom qilmoqchiman sizni degan vaqtda avlodimni ham imom qilgin deb duo qilganlarida mening viloyatim zolimlarga yetmaydi, sizni yo'lingizda bo'lmagan kishilarga yetmaydi degan ta'limdan shu darajada ta'sirlandilarki, Xudoyo bu yerdagi viloyatda yashovchi kishilarga mevalarning rizqlantirgin, Allohga yu qiyomat kuniga iymon keltirganlarga duo qildilar. Faqat Allohga iymon keltirgan bo'lsa, qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, shularga rizq bergin deb duo qildilar. Ana shu darajada ta'limi ilohiy bu kishiga ta'sir qildi. Alloh subhanahu va taolo dunyodagi rizqning nima ekanligini bayon qilib, bu u darajada e'tiborli narsa emas ekanligini, buni va man kafara kofirlarga ham rizq bering deb duo qilavering. Bu rizq faqat mo'minga emas dunyoda, mo'minga ham kofirga ham bo'laveradi. Lekin viloyat faqat mo'minlarga, Ibrohim alayhissalomning yo'lida davom etganlarga ekanligini bayon qildim. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا bu rizq bilan oz fursat foydalantiraman de kofirlarni, ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ o't azobiga kelajakda keyin majbur qilaman kirishlikka. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ qanday yomon boradigan joy do'zax azobi mana.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لرنين بيت الله من قيدوارنا ko'tarayotgan holatlarini go'yoki hozirda bizlarning ko'z oldimizga tasvirlab berib, yodingizga oling ey Muhammad alayhissalom, Ibrohim va Ismoil alayhissalomlarning Baytullohning poydevorlarini ko'tarishayotgan vaqtni. Go'yo fe'li muzori bilan keltirilishlik bu yerda zamoni moziyni zamoni holga olib kelinyaptiki, go'yoki Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalom Baytullohning poydevorlarini ko'tarayotgan holatni bizga tasvirlab beryapti. Ular Baytullohning poydevorini ko'tarayotgan vaqtda
tashvishlari shu amalning Alloh qabul qilishligi bo'ldi. Xudoyo, qabul qilgin bizlardan bu amalni, sen eshituvchi va niyatlarni biluvchi zotsan. Agar bir inson biror bir yaxshi ishni qilayotgan bo'lsa, undagi tashvish faqat shu yaxshi ishning Alloh subhanahu va taolo qabul qilishligi bo'lmoqligi kerak birodarlar. Bizlar unday emasmiz. Mabodo bir yaxshi ishni qilayotgan bo'lsak, birinchi faxrlanamiz. Va shu yaxshi ishni agar Alloh subhanahu va taolo nasib qilib shuni qilgan bo'lsak, umrbod maqtanib minnat bilan o'tib ketamiz. Biz qilayotgan ishni o'zi aslida taqqoslasak, u darajada katta yaxshi ishlar bo'lmaydi. Allohni bayti, butun dunyodagi musulmonlarning qiblasi bo'layotgan baytni qurayotgan vaqtdagi qalblari Allohga yetishgan Ibrohim va Ismoil alayhissalomlarning duolariga nazar tashlangki, Xudoyo shu amalimizni qabul qilgin dedilar. Bu kalimalarning ichida yolborishlikdan boshqa narsa yo'q, maqtanish degan narsaning hidi ham yo'q bu yerda. Va shu bilan birga duo qilyaptilarki, Robbana waj'alna muslimayn laka va min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Xudoyo, bizlarni o'zingning hukmingga bo'ysunuvchi qilgin. Inson doim birinchi marta o'zining Allohning hukmiga bo'ysunuvchi ekanligini so'ramoqligi kerak. Shundan keyinla insonning orzusi o'zining zurriyotini Allohning hukmiga bo'ysunuvchi bo'lishligini orzu qiladi. Zurriyotimizdan sening hukmingga bo'ysunuvchi ummat qilgin. Va arina manasikana va tub alayna. Bizlarning ibodat o'rinlarimizni ko'rsatgin. Va bizlarning gunohlarimizni mag'firat qilgin, tavbalarimizni qabul qilgin dedilar. Birodarlar, shuncha katta ish ustidagi Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalomning duolariga bir diqqat bilan nazar tashlang. Tavbalarimizni qabul qilgin deyaptilar. Bu yerdagi qilayotgan amaldagi nuqsonlarimizni kechirgin deyaptilar. Sen o'zing tavbani qabul qiluvchi mehribon zotsan. Robbana vab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika va yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata va yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Xudoyo, bu islom millati, bu ummat ichida ulardan bir payg'ambar jo'natgin. U payg'ambarning sifatlari sening oyatlaringni ummatga tilovat qilib o'qib beradigan bo'lsin va ularga o'zingni kitobingni ta'lim beradigan bo'lsin va hikmatni ta'lim beradigan bo'lsin va ularning axloqlarini poklaydigan payg'ambar jo'natgin deb duo qildilar. Innaka antal azizul hakim. Sen shunday ishlarni qilishlikka qudratli zotsan va qaysi o'rindan shunday payg'ambarni jo'natishlikni biluvchi dono zotsan deb duo qildilar. Mana bu kishining duolari ijobat bo'lib, islom millati Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning risolatlari bilan boshchiligida ana shu Baytullohning merosxo'ri bo'lib qoldi. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomning avlodidan islom millatini yaratdi va bu islom millati ichida payg'ambar jo'natdi Muhammad alayhissalomni. Alloh subhanahu va taoloning oyatlarini 23 yil tilovat qilib berdilar va odamlarga Qur'onni ta'lim berdilar va shu bilan birga hikmatni o'rgatdilar va ularning shunday arablarning axloqlarini pokladilarki, axloqda butun dunyoning ustozlariga aylandilar ular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytardilarki, men bobom Ibrohim alayhissalomning duolariman dedilar. U kishining yana Xudoyo bu islom millatiga payg'ambar jo'natgin deb duo qilganlar, necha ming yil ilgari ana shu duo ijobat bo'lib, Alloh subhanahu va taolo oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalomni jo'natdi. Ba'zi o'rinlarda biz ilm bilan hikmatni bayon qilib ketgan edik. Hozir qisqacha gapirib qo'yishligimiz lozim keldi. Ilm, masalan, biz har bir narsani o'zini bayon qilishligini ilm deymiz. U ilmni o'rniga ishlatishlikni hikmat deymiz. Biz hikmatni bilishlikka nihoyatda muhtojmiz. Masalan, kambag'allikni ba'zi o'rinlarda maqtalgan, ba'zi o'rinlarda boylikni maqtalgan. Kambag'allikni maqtalgani ham to'g'ri, bu ilm, boylikni maqtalishligi ham to'g'ri, bu ham ilm. Ba'zi o'rinlarda qanoatni maqtalgan, ba'zi o'rinlarda saxovatni maqtalgan. Ikkovi ham to'g'ri ilm bu. Lekin qayerda qanoat qilmoqlik kerak, qayerda saxovat qilishlik ma'lum kerak, bu narsani bilishlik hikmatdir, birodarlar. Hakim odamlar xalqlarning nimaga muhtojligini sezib, ana shu narsalarni bayon qilishadilar. Ba'zi o'rinlarda hozirgi vaqtlarda shariat ilmlarini bilishlikka bizlarning xalqimiz juda muhtoj bo'lib qoldi. Shuning uchun shariat ilmlarini bilishlikka bo'lgan targ'ib, hadis oyatlarini tushuntirishligimiz bu hikmatdir hozirgi vaqtda. Odamlarga non yedirishlik, boshqa taomlarni yedirishlik islomda qoralangan emas. Ayni bu yaxshi narsa, taom yedirishlik buning savobli ish ekanligida shak shubha yo'q. Lekin odamlar hozir taomga muhtoj bo'lmagan vaqtda taom yedirishlik haqidagi bo'lgan hadislarni, so'zlarni aytib berishlik bu ilm bo'lsa ham hikmat bo'lmaydi, birodarlar. Bizlarning xalqimiz nimaga muhtoj bo'lgan o'rinlarni bilib turib shu narsalardan bayoq qilishligimiz hikmatdir mana. Shuning uchun peshvo kishilar faqat ilmlikgina bo'lishlikka ularga kifoya qilmaydi, balki ular hakim bo'lmoqlari kerak. Xalqning muhtojlik bo'lgan narsalarini bilib, ular bilan ogohlantirilmoqligi kerak. Bizlarning tarafimizda halimlik haqida juda ko'p mavizalar bo'lgan, yumshoqlik haqida ko'p mavizalar bo'lgan. Odamlarga to'g'rimi, noto'g'rimi gapirsa, rad qilmaslik haqida ko'p mavizalar bo'lgan. Shuning uchun halim bo'lib ketganmizki, har qanday noto'g'ri narsani qabul qiladigan bo'lib ketgan. Halimlikning yaxshi sifat ekanligida shak shubha yo'q, lekin uning muqobalasidagi shajoatni biz esdan chiqarmasligimiz kerak. Shuning uchun mana bu duoning hikmatini qarangki, Xudoyo o'zingni oyatlaringni o'qib beradigan payg'ambar jo'natgin va Qur'onni ta'lim beradigan payg'ambar jo'natgin va shun bilan birga hikmatni o'rgatadigan payg'ambar jo'natgin va ularning axloqlarini tuzatadigan. Agar bir kishi har qancha hakim bo'lib olim bo'lsa, axloqan buzuq bo'lsa, qilayotgan amallari zid bo'ladigan bo'lsa, unday peshvoning ta'siri bo'lmay qolaveradi, birodarlar. O'zining gapirgan so'zlariga amal bo'lmasa, odamlarning axloqini tuzatmasa, odamlarning islomiy axloqlarini ularga o'rgatmasa, ularning ilmli bo'lishliklari, hakim hatto bo'lishliklari ham manfaatli bo'lmaydi, birodarlar. Ana shuning uchun bu duo nihoyatda bir jami' bir duoki, Xudoyo Qur'onni o'rgatadigan, hikmatni o'rgatadigan, har bir narsaning qayerda ishlatishligini biladigan va shu bilan birga odamlarni axloqlarini totlaydigan payg'ambar jo'natgin deb duo qildilar. Endi bu masalalarni to'liq javobini aytib qo'yganmiz.
mayitni ustiga yopilgan lattalarni imom haqqi deyishyapti, bu qanday bo'ladi degan gaplar gapirishyapti. Endi biz mayitni ustiga nimasi yopish yopmaslik, ayol kishi bo'lsa ustini yopib qo'yiladi, ayol kishi bo'lmasdan bir er kishi bo'ladigan bo'lsa shu jasadlari mayit sovuq jasad ko'rinmasligi uchun yopib qo'yiladi. Uni ustiga yopish to'g'risida yopmaslik to'g'risida bizdan so'ralmaslik kerak. Imom degan gapirganmiz, janozani xolis o'qiydi, ketaveradi. Janozani o'qishlik o'sha mayitni egalarini haqqi deb tushuntirdik bu narsani. Vasiyat qilgan bo'lsa imom o'tadi, bo'lmasa mayitni egalari o'taveradi bu haqda. Bu janoza degan bu narsada bir narsa olish, olmaslik haqida bir yaxshi tushunib olinishlik kerak. Shatranj haqida masala so'ralsa, shatranj bu namozlardan, agar masalan ibodatlarda esdan chiqarishlikka sabab bo'lib, g'aflatda qolishlikka sabab bo'ladigan bo'lsa, bu narsadan qaytarilmagan. Asli qaytarilmagan, ya'ni ibodatlardan beparvo bo'lishlikka, g'aflatga sabab bo'ladigan bo'lsa, u qaytarilgan. Dinni g'arib bo'lib turgan vaqtda bunday lahvi narsalardan mashg'ul bo'lmaslik kerak. Ushbu niyat bilan duo so'radilar. Ishonamiz Alloh taolo niyatlariga yetkizsin, Alloh taolo kasallariga shifo bersin. Bir tashvish bilan bir duo so'radilar. Alloh taolo safarga salomat borib kelsin. Boshqalar bir ba'zi o'zini oiladagi a'zolariga hidoyat Alloh taolo bersin deb duo qilinglar debdilar. Alloh taolo hidoyat bersin. يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا وخيريتنا في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر آمين الله تعالى كمان ما نعلم بالبسن حمّد جن إبادة لرمز قبل قسن جماح لرمز مغفرات قسن مهم الله رمز جن الله تعالى قدم لري حسنات قبل قسن